Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Prestižni veleslalom alpskih smučarjev Adelbodnu je dobil Slovenec. Kranjec je z izjemno predstavo dosegel drugo zmago v karieri. Danes v Dreznu znova odlična tudi naša smučarska tekačica Lampičeva.
Ugiban ni več. Ukrajinsko potniško letalo je sestrelila iranska vojska. Vrstijo se pozivi k nadaljevanju temeljite in pregledne preiskave ter k iskanju pravice za svojce žrtev.
Kako vojaški poklic zaznamuje družino tistega, ki ga opravlja? Odgovor na to vprašanje smo iskali ob evakuaciji pripadnikov slovenske vojske iz nemirnega Iraka. Način razpletanja te zgodbe je zmotil premijeja Šarca. Bo zamenjal Erjavca?
Koledniki se na srečanjih po škofijah seznanjajo s sadovi svojega dela.
Tako kot danes, nas bo tudi jutri razveseljevalo precej jasno vreme.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Nataša Ličen. Za razliko od preteklih dni bomo začeli z veselo novico. Za njo sta v tej športni soboti poskrbela slovenski alpski smučar Žan Kranjec in slovenska smučarska tekačica Ana Marija Lampič. Kranjec je dobil veleslalom v Adelbodnu v Švici, Lampičeva je bila druga v Dreznu v Nemčiji. Podrobnosti bodo sledile v športu. Poročila obveščevalnih služb več zahodnih držav o vzroku strmoglavljanja ukrajinskega potniškega letala blizu iranske prestolnice v minulem tednu so bila točna. Sestrelila ga je tamkajšnja vojska. Sporočila je, da tega ni storila namerno. Kot je dodala, je šlo za človeško napako, potem ko se je letalo približalo občutljivemu območju. Odgovornost za tragedijo, ki se je zgodila le nekaj ur po iranskem raketnem napadu na oporišči z ameriško vojsko v Iraku, je prevzel poveljnik letalstva iranske revolucionarne garde. Kot je pojasnil, jo je zakrivil komunikacijski šum. Ukrajina in Kanada sta se zavzeli za nadaljevanje temeljite in pregledne preiskave, pričakujeta tudi pravico za svojce žrtev, ki je med drugim odškodnino. Med 176 žrtvami je bila dobra tretjina Kanačanov, umrlo je tudi vseh 9 članov posadke in še 2 človeka iz Ukrajine. V minulih dneh smo spremljali tudi zgodbo 6 pripadnikov slovenske vojske, ki so se morali po zadnji zaostritvi razmer na Bližnjem vzhodu vrniti z misije v Iraku. Opozoriti velja, da gre za poklic, ki zaznamuje celotno vojakovo družino. Izpostavljenost življenjskim nevarnostim je stresna za vse. Slovenska vojska nudi različne oblike pomoči, tudi religiozno in duhovno oskrbo. Zanjo so odgovorni pripadniki vojaškega vikarijata. Nanje se je z nekaj vprašanji obrnila Silvestra Sadar.
Zagotovo vojaški poklic ni popolnoma primerljiv vsem ostalim poklicem, ker gre tudi za način življenja. Zagotovo vpliva na posameznika, na njegovo ožjo, širšo družino, na okolje, v katerem živi, ne nazadnje tudi na njegovo razmišljanje.
Pojasnjuje namestnik vojaškega vikarja za katoliško cerkev Milan Pregl. Pripravljenost vojaka in njegove družine se kaže tudi v tem, kako se soočajo z odsotnostjo, ki jo zahtevajo tako usposabljanja na domačih tleh, kot delo na mednarodnih vojaških vajah in misijah. Tam jih spremljajo tudi vojaški kaplani in pastoralni asistenti. Odločitev za duhovno oskrbo je vselej prosta izbira, tako vojaka kot njegove družine.
Misije so sestavni del tako oboroženih vojakov, bojevnikov, kot tudi nas, ki jih ob teh njihovih izvajanjih spremljamo, spodbujamo, duhovno podpiramo.
Kljub orožju in urjenju v vojaških taktikah je temeljno poslanstvo vojaka varovanje miru in človeškega življenja.
Tudi po vseh božjih in človeških zapovedih ga ne smemo izpostavljati neprimerni, nepotrebni nevarnosti, vendar se moramo hkrati zavedati, da služenje miru, služenje za to, da bi ustvarjali boljše, plemenitejše okolje, včasih potegne za seboj tudi kakšno, morda na prvi pogled nerazumljivo, težko odločitev.
Še poudarja vojaški kaplan Milan Pregl. Tega se zaveda tudi vsak pripadnik slovenske vojske, zato je prav, da državljani njihovo poslanstvo cenimo in jih podpiramo.
Prav odločanje o evakuaciji slovenskih vojakov iz Iraka bi lahko s položaja obrambnega ministra odneslo Karla Erjavca. Ugibanje o tem je sprožila objava premijeja Marjana Šarca na družbenem omrežju Twitter. Med načinom razpletanja zgodbe ni bil navdušen že v minulih dneh, danes je dodal, da so nekateri izkušenejši politiki vse izvedli na očeh javnosti. Kot je napovedal, bo razmislil, kako naprej, da se to ne bo več dogajalo. Ali to pomeni Erjavčevo zamenjavo, ni želel razkriti. Erjavec meni, da ne gre za kritiko njegovega dela. Ob tem je dodal, da ne komentira odnosov med premijejem in predsednikom republike. Da ne komentirajo teh navedb, so medtem sporočili iz urada Boruta Pahorja.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Potem, ko je z novim letom začel veljati zakon o minimalni plači, delavci nestrpno pričakujejo mesec februar, ko naj bi za svoje delo dobili višje plačilo. Minimalna bruto plača z letošnjim letom znaša 940 evrov, kar je dobrih 50 evrov več kot do zdaj. Poleg tega veljajo spremembe pri dodatkih. Tanja Dominko.
Za plačilo dela opravljenega v letošnjem letu bodo iz zneska minimalne plače izločeni vsi dodatki, določeni zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, vključno z dodatkom za delovno dobo. Pa tudi del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo o zaposlitvi. V svobodnih sindikatih, kjer so se zavzemali za višjo minimalno plačo, obljubljajo, da bodo pozorni na morebitne anomalije. Januarska plača se bo namreč izplačala februarja in šele takrat bo videti, če je prišlo do kakšnih zapletov oziroma če so si delodajalci zakonodajo skušali razlagati po svoje. Tisti, ki bodo v dilemi, če je njihova plača pravilno obračunana, lahko pridejo na dneve odprtih vrat.
Mi bomo v mesecu februarju organizirali dan odprtih vrat, kamor so seveda vabljeni vsi, ki jih zanima obračun njihove konkretne plače in kjer bomo lahko našli tudi tiste primere, ko bo šlo za kršitve, kjer bo treba bodi si vložiti tožbo, obvestiti inšpekcijo ali pa vsaj od delodajalca zahtevati, da se nepravilnosti popravijo.
Je dejala predsednica svobodnih sindikatov Lidija Jerkič. Kot je dodala, se v podjetjih že dogajajo spremembe plačnih sistemov, zato delavci dobivajo v roke novo pogodbo o zaposlitvi.
V vsakem primeru pa velja priporočilo, da preden delavec podpiše novo pogodbo o zaposlitvi, naj povpraša, kaj s to pogodbo je, naj povpraša, ali je v njej vse v redu ali ni. Po podpisu je namreč težko karkoli še spreminjati. Skratka, opaža se to, da delodajalci uporabljajo način, kako prihraniti pravzaprav ali pa umiliti pravijo učinke minimalne plače. Manj je tega v podjetjih, kjer je organiziran sindikat, tam, kjer pa ni organiziran, gre pa veliko krat lahko precej več stvari narobe.
V Zvezi svobodnih sindikatov izpostavljajo tudi, da višje plače pomenijo višjo socialno varnost. So pa tudi menili, da je nujno treba prilagoditi splošno olajšavo in dohodninsko lestvico ter dohodkovne meje za upravičenost do različnih pravic, denimo do otroškega dodatka in državne štipendije. Vlada je naredila ustrezne prilagoditve pri dohodnini, pri socialnih transferih pa so v zvezi s tem pričakovali bolj ambiciozno uskladitev. V prihodnem letu in naprej se bo minimalna plača enkrat letno uskladila najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin.
Preiskovalna komisija Državnega zbora za ugotavljanje zlorab v primeru Franca Kanglerja bo v prihodnjem tednu nadaljevala z delom. V torek bo za delno zaprtimi vrati obravnavala osnutke zapisnikov preteklih sej. Njeni člani se niso srečali že od odločitve ustavnega sodišča, ki je zadržalo izvajanje preiskovalnih dejanj, ki se nanašajo na sodnike in tožilce. Predsednik tega parlamentarnega delovnega telesa Žan Mahnič je takrat dejal, da mafija ščiti mafijo, kar je sprožilo številne kritike, več Alen Selihovič.
Državni zbor je na zahtevo državnega sveta odredil parlamentarno preiskavo o odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri pregonu državnega svetnika Franca Kanglerja. Sestavljajo jo le opozicijski poslanci. Ustavno sodišče je dokončne odločitve novembra sicer zadržalo izvajanje preiskovalnih dejanj komisije, ki se nanašajo na sodnike in tožilce. Sodnik Klemen Jaklič se s to odločitvijo večine sodnikov ni strinjal, da je zadržanje dela preiskovalne komisije problematično, vsaj kar se tiče tožilcev, je za Radio Ognišče dejala vrhovna sodnica Barbara Zobec.
Parlamentarna preiskava je eno izmed urodij, ki jih ima zakonodajna veja oblasti v razmerju do izvršilne in sodne veje oblasti. S parlamentarno preiskavo namreč državni zbor uresničuje eno svojih nadzornih funkcij širšega družbenega nadzora, ki ga izvaja prek posebne preiskovalne komisije. Preiskovalne komisije so vitalni organ za učinkovito uresničevanje načela delitve oblasti, kjer se pojavljajo dvomi v ustavno skladnost in zakonito delovanje organov države.
Je opozorila Zobčeva. Dodaja, da so lahko predmet preiskovalne komisije tudi delovanje pravosodnega sistema in anomalije v njem. Podobno poudarja tudi vrhovni sodnik Jan Zobec. Prepričan je, da se je večina ustavnih sodnikov pri zadržanju dela preiskovalne komisije prenagla.
Preiskovalna komisija je namreč materija constitutionis, to je ustavna materija. V tem sklepu se na pomen te ustavne določbe o preiskovalni komisiji ni zadostno reflektirala. Ustavno sodišče je tehtalo med škodo, ki bi nastala s nadaljevanjem proti ustavnostjo, ki bi nastala z nadaljevanjem dela preiskovalne komisije in škodo, ki jo pomeni zaustavitev dela te komisije. In pri tem tehtanju je po mojem spregledalo ali premajhno težo pripisalo dejstvu, da je delo preiskovalne komisije omejeno, časovno omejeno, na en mandat.
Zobec je dejal še, da bi lahko vsak pravosodni funkcionar, ki bi pričal pred preiskovalno komisijo, tudi odklonil odgovor na posamezna vprašanja, če bi ocenil, da se z vprašanjem posega v njegovo neodvisnost. A na končno odločitev ustavnih sodnikov bo potrebno še počakati.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Jutri sveta maša v spomin na pobitev dražgoški tragediji v začetku leta 1942.
Doktor Cviter, medicina ima premalo posluha za resnične želje starejših ljudi. Od konca septembra pri nas potrjenih že več kot 200 primerov gripe.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Trenutno promet po slovenskih cestah v glavnem povsod poteka tekoče, brez nesreč in zastojev. Je pa čakalna doba na dveh mejnih prehodih. Na Dolenjskem, na mejnem prehodu, Obrežje vozniki čakajo s tovornimi vozili za vstop v Slovenijo približno 30 minut, potem pa z osebnimi vozili približno 1 uro za vstop v državo in približno pol ure pri izstopu iz države. Na mejnem prehodu Gruškovje je prav tako čakalna doba, tam vozniki v obe smeri čakajo tam nekje do 30 minut. Zaradi del bo danes še do 17. ure, potem pa še jutri med 8. in 17. uro zaprta cesta Šempeter-Nova Gorica med Rožno dolino skozi predor Panovec in do trgovskega centra v Novi Gorici. Obvoz bo urejen skozi Ajševico. Vozite torej strpno in previdno, predvsem pa preživite kar se da lep dan. Za Radio Ognišče, Barbara Janežič.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
Ura je zdaj 15 in 13 minut. Mineva 17 let od smrti politika in intelektualca Jožeta Pučnika. Soustvarjalca naše države se še posebej spominjajo vsi tisti, ki danes obiskujejo njegov grob na Črešnjevcu pri Slovenski Bistrici. Dopoldne je cvetje tam položila delegacija SDS pod vodstvom strankinega predsednika Janeza Janše. Že včeraj je spominsko slovesnost pred državnim zborom pripravil klub seniork in seniorjev SDS. Zbrane je nagovorila direktorica študijskega centra za narodno spravo Andreja Valic-Zver. Poudarila je, da je Pučnik pogumno gradil slovensko demokracijo. Kot je dodala, naj nas njegov trud opominja, da si moramo za demokracijo nenehno prizadevati. V Župnijski cerkvi svete Lucije v Dražgošah bo jutri ob 8. sveta maša za vse žrtve dražgoške tragedije. V pripravi na ta spominski dan so v Župniji že 3. januarja začeli z molitveno 9-dnevnico. Želijo z njo podpreti prizadevanja, da se kostnica spomenikom v Dražgošah označi skladno z zakonom o vojnih grobiščih. S tem bi obiskovalce po pravilniku o pokopališkem redu na takih grobiščih usmerili k spoštljivi drži do tega svetega kraja. Dražgoške žrtve so bile po tragediji 11. in 12. januarja leta 1942 pokopane v skupnem grobu na domačem pokopališču. Pogreb je bil 21. januarja leta 1942. Leta 1976 so bili njihovi posmrtni ostanki izkopani in premaknjeni v kostnico. Spomenik s kostnico, ki je razglašen za spomenik državnega pomena, je na upravni enoti Škofje Loka registriran kot vojno grobišče, a še vedno ni označen kot vojno grobišče. Na praznik gospodovega razglašenja smo v Sloveniji sklenili letošnjo trikraljevsko akcijo. Danes so v Škofijah pripravili srečanja kolednikov. Ta so namenjena predstavitvi posameznih župnij, medsebojnemu povezovanju in izmenjavi izkušenj. Škofijski referenti kolednike seznanjajo tudi s sadovi njihovega dela. Tone Gorjup.
Škofijska srečanja kolednikov gostijo Zavod svetega Stanislava, župnije Šentjernej, Ljutomer, Maribor Podbrežje in Celje Blaženi Slomšek ter škofijska gimnazija Vipava. Mladim so se na srečanjih pridružili škofje in se jim z mašno daritvijo zahvalili za sodelovanje. V Ljubljani so bili s koledniki tudi misionarka sestra Barbara Čuk, v Šentjerneju pa laična misionarja Janez in Kaja Novljan. Ravnatelj misijonskega središča Matjaž Križnar je povedal, da pri trikraljevski akciji sodeluje
nad 350 župni, seveda tukaj potem vsake župni marsikje tudi po več skupin, to se pravi nekje okrog 1000 skupin in seveda na tisoče kolednikov.
Zahvalil se je kolednikom, ki zbirajo prispevke za pomoč in potrebe misionarjev, ter dodal.
Prav je, da ne samo, da delamo za misijone, za naše misionarje, da za njih zbiramo sredstva, ampak da smo mi misijon. Tako kot je nekako papež rekel tudi v mesecu oktobru, jaz sem misijon, ti si misijon, skupaj sva že občestvo in zopet gradiva nov misijon.
Kot je še povedal Matjaž Križnar, so misionarji hvaležni za vsak še tako skromen dar in kako ga znajo koristno porabiti.
Tukaj je človek presenečen, kako z majhnimi darovi, ki pa niso majhni, so kar veliki, znajo zgraditi in šole in zdravstvene domove, potem tudi kakšno cerkev in kakšno igrišče.
Še bolj dragocena kot denar je zavest misionarjev in njihovih ljudi, da niso sami, da niso pozabljeni. Koledniki in vsi, ki se odzovejo njihovi prošnji, hkrati tvorijo duhovno vez med misijoni in našo krajevno cerkvijo. Matjažu Križnarju lahko prisluhnete tudi ob 17.05 v oddaji Naš gost.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Zaradi spolnih zlorab strani nekaterih duhovnikov je prizadeto celotno občestvo cerkve. Tudi na to je pred dnevi opozorila geštalt trenerka Iva Nežič Glavica. Bila je ena od predavateljic na mednarodni znanstveni konferenci, ki je odprla boleče vprašanje. Dogodek je gostila Ljubljanska teološka fakulteta. Nežič Glavica je tam asistentka na katedri za pastoralno in oznanjevalno teologijo. Osrednje poudarke njenega prispevka je zbrala Marijana Debevec.
Iva Nežič Glavica se je spraševala, kako povrniti zaupanje v cerkev.
Pasiven odziv in pomanjkanje iskrenih besed strani vodstva cerkve, zlasti v nas starših, sproža različne čustvene odzive. Od globokega razočaranja, prizadetosti, nezaupanja, občutka nemoči, apatičnosti, do ogorčenosti jeze.
Pravi Nežičeva, ki dodaja, da se ob tem starši odzovejo različno. Nekateri zaradi ljubezni do cerkve spolne zlorabe slepo zanikajo ali pa jih doživljajo kot napad nanjo. Drugi so apatični ali pa se pridružijo tistim, ki zgolj napadajo storilce.
Iz tega razloga si želim, da bi bila cerkev sposobna iskrene komunikacije in dialoga.
Ko namreč v neki župniji pride do suma spolne zlorabe, se v občestvu pojavi veliko odprtih vprašanj, neizgovorjenih besed in razklanost. Eni so za, drugi proti storilcu.
Vse to zahteva en večplasten pristop in sodelovanje tako duhovnikov kot tudi laikov, terapeutov, socialnih delavcev, pravnikov in še tako dalje.
Zato predlaga ustanovitev škofijskih kriznih timov.
ki bi mogli ranjenemu občestvu, naprimer v obliki ljubskega misijona, z nagovori, pričevanji, molitvenimi srečanji, delavnicami, filmi, raznimi skupinami za samo pomoč ter podelevanjem zakramentov, oblikovati varen prostor dialoga. S tem bi na celosten način pomagali pri ozdravljenju, naprimer, župnije.
Po njenih besedah naj bi starši najprej začeli pri sebi.
In kot mama v prvi vrsti čutim odgovornost za svoje otroke, da jih zavarujem spolni zlorab, tako v cerkvi, kot tudi drugod, v športnih klubih, šolah, dijaških domovih. In zelo pomembno je, da se v družini z otroki, seveda primerno na njihovi ravni, od malega naprej odkrito pogovarjamo o odnosu do telesa, spolnosti in tudi spolnih zlorabah.
V cerkvi pa se preventiva po besedah Nežičeve začne s formacijo kandidatov v bogoslovju in katehetov, da bodo celostno izobraženi, pa tudi z delavnicami za otroke in mladostnike. Sredina znanstvena konferenca je bila le majhen korak v iskanju načinov za zaščito otrok in odgovorov, kako si cerkev lahko znova povrne zaupanje.
Ena od manj znanih oblik zlorab so duhovne zlorabe. Tudi o tem je tekla beseda na sredinem dogodku. Več pa v jutrišnji oddaji Iz življenja vesoljne cerkve. Evtanazija je ena od tem, ki je zaznamovala minulo leto v Sloveniji. Prav strupenim razpravam nismo bili priča, a bilo je precej polariziranja na zagovornike in nasprotnike. Pri tem niti ena, niti druga stran strokovnih pojmov ne uporablja pravilno. Sklepe zato spelje na napačno pot. Tako meni onkolog in profesor etike na medicinski fakulteti v Mariboru, dr. Matjaž Cvitar, ki je med drugim avtor knjige Pogovarjajmo se o evtanaziji. Nedavno je sodeloval na okrogli mizi v Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani. Nekaj njegovih misli je povzela Marta Jerebič.
Medicina ima zdaleč premalo posluha za ljudi in njihove resnične želje v zadnjem obdobju življenja.
Veliko preveč se ozira na razne smernice, ki jih na koncu diktira farmacevtska industrija, ki hoče prodati draga zdravila, ki so veliko krat samo podaljševanje trpljenja.
Čeprav je zadnje obdobje življenja v fizičnem smislu zelo okrnjeno, pa ravno skozi to svojo nemoč ljudje doživljajo drugo raven življenja.
Jaz ne znam tega tako dobro povedati, ampak recimo iz hospica so pričevanja, da nekdo reče, ta dva tedna sta bila pa najbolj srečna v mojem življenju, najbolj polna, najbolj doživeta, veliko bolj kot prej, ko sem se, ne vem, pehal iz dneva v dan samo za neke zemeljske stvari.
Trpljenje je namreč zelo subjektiven pojem, poudarja dr. Matjaž Cvitar.
Po neki nemški statistiki 1% bolnikov z rakom ima bolečino, ki se jo res ne da ublažiti. Vsi ostali imajo pač z dobro paliativno oskrbo, z dobro terapijo se da bolečino ublažiti in isto velja za tudi za vse druge težave.
V zvezi s paliativo pa opozarja.
Ureditev paliative vsi vemo bo trajala 10 let ali več, če se bi vlada zelo hitro obrnila, ampak če se ne bo, lahko traja tudi 20 ali 30 ali več let. To ni stvar, ki bi se z enim zakonom spremenila. Tukaj je treba toliko stvari finančno, fizično, na področju izobraževanja, organizacije, zdravstva narediti, da to ni naloga za pol leta ali za eno leto.
Dr. Matjaž Cvitar meni, da bi morala biti še pred kakršnokoli razpravo o zakonu o evtanaziji najprej dokončno urejena paliativa.
Ste se cepili proti gripi? V Sloveniji so od konca septembra potrdili že več kot 200 primerov te bolezni, o kateri smo govorili v eni od svetovalnic v minulem tednu. Rok Mihevc je pomembnejše informacije strnil prispevek, prebral ga bo Jure Sešek.
Virusi in bakterije imajo radi mrzle mesece, saj je veliko vlage. Poleg tega se ljudje več zadržujemo v zaprtih prostorih, veliko je druženj in vse to so idealne razmere, da se virusi in bakterije lažje širijo, je v oddaji svetovalnica povedala doktorica Tatjana Mrvič, vodja službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb na UKC Ljubljana. Kdo v Sloveniji pa umira zaradi gripe?
Zdaj, gripa sama kot neposreden razlog smrti je redko, ampak v glavnem so to starejši ljudje, ki imajo pridružene osnovne bolezni in gripa pripomore, da se te osnovne bolezni toliko poslabšajo, da pravzaprav je to za pač bolnika potem lahko usodno. To so zlasti pacienti s pljučnimi, srčnimi obolenji, ne?
Na razpolago so protivirusna zdravila, ki pa niso čudežna. Potrebna je preventiva, torej cepljenje, pravi naša sogovornica.
Dejstvo je, da pa zbolevajo težje tisti, ki niso cepljeni, seveda pa zbolevajo tudi tisti, ki so cepljeni. To je treba kar povedati jasno in glasno, zato ker to cepivo ni idealno in s tem cepivom ne preprečujemo same bolezni v osnovi, tako kot recimo pri pnevmokoknih okužbah, tukaj preprečujemo predvsem zaplete. Zlasti pri tistih, pri katerih pričakujemo težek potek bolezni, to so pa starejši od 65 let, tudi če nimajo nobene osnovne bolezni.
Cepivo proti gripi je na voljo. Glede na trenutno povpraševanje na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa ocenjujejo, da bodo zaloge zadostovale za to sezono. Časa za cepljenje je še dovolj, saj sta potrebna približno 2 tedna, da dobimo zaščito. Več pa v audioarhivu Svetovalnice, ki je na sporedu vsak delovni dan ob 8 zjutraj.
Četrti veleslalom sezone svetovnega pokala alpskih smučarjev bo ostal v lepem spominu Slovencu Žanu Krajncu. V Adelbodnu v Švici si je priboril veličastno zmago, drugo v karieri. Iz 6. mesta mu je v finalu uspel skok v vodstvo. Na najvišjo stopničko pa je stopil po napaki vodilnega po prvi vožnji Italijana Luke di Aliprandinija. Krajnec je zmago na prestižnem veleslalomu zdaj prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku tej disciplini. Z odličnimi predstavami nadaljuje naša smučarska tekačica Ana Marija Lampič. Znova se je izkazala v sprintu prostega sloga na tekmi svetovnega pokala v Dreznu v Nemčiji. Osvojila je 2. mesto, zaostala je le za Švedinjo Lin Svan. Lampičeva se je z današnjim uspehom zavihtela na vrh posebni sprinterski razvrstitvi. Do najboljše uvrstitve v tej sezoni svetovnega pokala alpskih smučark je prišla Slovenka Ilka Štuhec. Žensko smukaško preizkušnjo v Altenmarktu v Avstriji je v težkih razmerah končala na 7. mestu. Slavila je švicarka Corinne Sutter. Naše smučarske skakavke so ta konec tedna na Japonskem. Na današnji tekmi v Saporu je bila med njimi najboljša Nika Križnar, ki je zasedla 8. mesto. Svoje prve zmage se je medtem veselila Avstrijka Marita Kramer. Še to, slovenska moška rokometna reprezentanca je v 1. krogu evropskega prvenstva na Norveškem in Švedskem ter v Avstriji sinoči v Göteborgu premagala Poljsko 26-23. Naši fanti bodo v skupinskem delu igrali še 2 tekmi. Jutri se bodo pomerili s Švedsko, 2 dni pozneje še s Švico.
Popoldne bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 11, na Primorskem do 15 stopinj. Jutri bo v jugovzhodni in deloma v srednji Sloveniji sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo zjasnilo. Drugod bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo jutri zvečer ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do 0 ob morju in v krajih z burjo do 5 stopinj, najvišje dnevne od 2 do 7 na Primorskem do okoli 11 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Proti večeru se bo na Primorskem in Notranjskem pooblačilo. V torek bo tam zmerno do pretežno oblačno, drugod po večini sončno. Pihal bo jugozahodni veter. Vremenska slika. Nad južno, srednjo in deloma zahodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje od severa doteka v višinah nekoliko hladnejši in suh zrak. Ob 15. po državi Trbovlje 4 stopinje, Ljubljana 8, Maribor 7, v Kopru 15 stopinj, piha burja v sunkih do 34 km na uro. Novo mesto jasno in 8, Celje 10, v Murski Soboti jasno 8 stopinj, v Bovcu 7, Tolmin 10, Nova Gorica 15, Ajdovščina 14, Postojna jasno 10, Ilirska Bistrica 11 stopinj, 6 v Logatcu in na Vrhniki, Idrija 7, Trebnje 8, Kočevje 5 stopinj, Črnomelj, Metlika 7, Krško, Litija tudi v Kranju 8 stopinj, Bohinjska Češnica 9, Jezersko 4, Gornji Slovenigrad 6, Gorenja vas 8, Rateče 4 stopinje, Velenje, tudi Slovengradec, ker je jasno, 7, v Slovenskih Konjicah 6, Mežica 2, Ravne na Koroškem 6, na Ptuju 7 stopinj, Rogaška Slatina 8, Pohorje 3, Radenci 8 stopinj, Podčetrtek 9, tudi v Lendavi 8, Listca jasno 5, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno jasno 8 stopinj, prav toliko na letališču Edvarda Rusjana v Mariboru, tudi tam pretežno jasno, Portorož jasno 16, Lesce 9, Rateče tudi Babno polje 4, Rudno polje 2 stopinji, na Krvavcu nič in Kredarica pretežno jasno minus 8.
Radio Ognišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 15. do 16. marca. Duhovno vodstvo Nadškof Uran. Prijave na kompasu 080 19 60. 080 19 60.
Čakalna doba je na mejnem prehodu Obrežje za tovorna vozila do pol ure za vstop za osebna, od pol ure za izstop in do ene ure za vstop v Slovenijo, na prehodu Gruškov je čakalna doba le za osebna vozila do pol ure na obeh straneh. Zaradi del je danes in bo tudi jutri med 8 in 17 zaprta cesta Šempeter-Nova Gorica, obvoz je urejen. V Ljubljani pa do jutri zvečer do 19. spremenjen prometni režim na Šmartinski cesti. Prelaz Vršič je prevozen le za osebna vozila. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Jakob Čuk, voditeljica Nataša Ličen. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.